Душой, стомившийся в житёвых тяжких бурах, свой век кончая ён у монастырских мурах. Тут тиша, тут спокой, ни шуму, ни клопот. Ён пільна летопись чацвёрты піша год і спісвае ўсё ад слова і да слова з даўнейшых граматак пра долю Магілёва. І добрыя яго, і кепскія дзяла апавядае тут. Так крупная пчала умее ў соты мёд сабраць із горкіх кветак. І бачанаму ім ён годны веры сведак. Што тут чынілася ў даўныя гады? Што думалі, аб чым спрачаліся тады? За што змагаліся, як баранілі веру, узнаюць гэта ўсё патомкі праз паперу.